Selamat berjumpa kembali dengan podcast Teman Ngopi bersama saya Heru. Saya adalah host dari podcast ini. Sudah banyak sekali pendengar podcast ini podcast yang kesekian kalinya. Saat ini saya bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Z. L. Hamdi. Selamat berjumpa Pak Ustadz.
Selamat berjumpa Mas Heru.
Pak Ustadz Ahmad ini biasa dikenal dengan atau dipanggil dengan Bapak Ustadz L. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
Waalaikumsalam.
Gini Pak Ustadz, kita akan ngobrol-ngobrol nih santai aja Pak Ustadz mengenai fenomena gairah keislaman yang semakin tinggi di Indonesia gitu. Bagaimana menurut Bapak memandang fenomena ini? Kan sekarang mulai banyak nih anak-anak muda yang sadar betul tentang keislaman mereka. Mereka menyebutnya dengan istilah hijrah gitu. Ada yang kemudian berganti pakaian, ada mengubah cara hidup. Juga gairah yang semakin besar, orang umroh itu tiap hari ya, pasti ada yang umroh. Setiap tahun kuota haji itu penuh gitu. Fenomena ini menurut Pak Ustadz bagaimana?
Jadi kalau kita berbicara tentang kebangkitan Islam, kesadaran berislam yang semakin bergairah, tumbuh di mana-mana, secara umum enggak ada masalah.
Bagus
bahkan,
begitu ya.
Bagus, bahkan kita perlu mensyukurinya. Artinya begini. Kalau orang beragama kemudian dia mengamalkan ajaran agamanya, tidak peduli dia beragama apa saja. Nggak peduli beragama Islam, beragama termasuk juga orang-orang yang mengikuti agama lokal, kalau dia mengamalkan ajaran agamanya, asumsinya negara ini akan dihuni oleh orang-orang yang baik. Karena saya yakin tidak ada satupun agama yang mengajarkan kejahatan kepada pemeluknya. Karena alasan diturunkannya agama ini adalah secara umum itu untuk memperbaiki kualitas kehidupan orang. Nah, saya kira akhir-akhir ini yang banyak dipermasalahkan, dan itu juga tidak hanya ada di dalam komunitas Muslim, itu adalah kegairahan agama yang dipertanyakan. Apakah tingginya kegairahan agama itu juga diikuti dengan perwujudan nilai-nilai baik agama. Misalkan begini, apakah orang atau tingginya jumlah orang yang setiap tahun umroh atau haji itu juga berkorelasi positif dengan turunnya angka korupsi misalkan. Apakah tingginya orang beribadah itu berkorelasi positif dengan kebaikan sosial? Kalau ternyata itu tidak terjadi, maka saya kira ada sesuatu yang salah. Karena semestinya, misalkan ada seorang pejabat yang setiap tahun dia pergi haji, setiap tahun mungkin dia umroh berkali-kali, semestinya pejabat itu adalah pejabat yang bersih,
tidak korup. Layanannya juga bagus.
Betul. Kalau misalkan dia pejabat yang dia berada dalam posisi untuk memberikan pelayanan publik, semestinya angka peribadatan individual ini disertai atau memiliki korelasi positif dengan semakin baiknya layanan publik. Kalau ada orang yang sangat rajin berangkat ke masjid atau ke musola, semestinya kita temukan dia memiliki kehidupan yang baik dalam lingkungan sosialnya. Kalau tidak, maka menurut saya sekali lagi ada sesuatu yang salah. Nah, ini yang menurut saya penting untuk kita bicarakan.
Kalau menurut Pak Ustadz ya, di dalam ajaran agama yang sering Pak Ustadz sampaikan ke jamaah gitu, sebenarnya posisi atau orang untuk posisi kayak ibadah-ibadah seperti itu, atau cara berpakaian, atau orang untuk kembali bertaubat mengikuti ajaran agamanya, itu kenapa tidak bisa berkorelasi? Bukankah itu bagian dari ajaran kalau menurut Pak Ustadz?
Salah satunya karena ada orang merasa bahwa yang disebut dengan ibadah itu adalah ketika orang, misalkan seorang muslim, merasa hanya beribadah pada saat sholat. Padahal seluruh langkah kehidupan kita ini, bagian-bagian dari kehidupan kita ini secara keseluruhan itu adalah ibadah. Kalau orang memahami bahwa kehidupan ini pada dasarnya adalah ibadah, seluruh jengkal bumi ini pada dasarnya adalah masjid, maka orang akan sholat sebelum dia sholat, sholat pada saat dia sholat, dan dia sholat setelah dia sholat.
Itu ada dasarnya nggak, Pak Ustadz? Dasar yang kurang, apa ajaran agamanya apakah memang seperti itu?
Ya, misalkan begini, mari kita lihat ayat pertama saja, ayat pertama saja yang turun itu adalah menyuruh orang untuk mempertanyakan realitas. Iqra. Kalau ayat pertama yang turun saja adalah mempertanyakan tentang realitas sosial, maka sebetulnya Islam itu hadir untuk apa sih? Apakah Islam itu hadir untuk mengagungkan Tuhan sambil tetap membakukan ketidakadilan sosial? Ataukah sebetulnya mengagungkan Tuhan itu adalah langkah awal untuk mencapai sesuatu yang lebih mulia? Pertanyaannya adalah, apakah agama itu untuk Tuhan ataukah agama itu diturunkan Tuhan untuk manusia? Kalau agama itu diturunkan Tuhan untuk keagungan Tuhan, maka menurut saya nilai-nilai Islam itu terkhianati sejak awal. Karena Tuhan itu Maha Agung dan keagungannya itu bukan akibat dari ibadah hambanya. Tuhan juga tidak mungkin akan jatuh dari keagungannya hanya karena hambanya tidak beribadah. Itu. Yang kedua, misalkan kita bisa ambil saja hadis yang innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Jadi Rasul Muhammad sendiri mengatakan bahwa, atau bersabda bahwa, saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi pada saat Nabi Muhammad itu diutus, itu tidak seluruh akhlak orang Arab itu jahat. Pasti ada nilai-nilai kebaikan yang ada di sana. Nah, nilai-nilai kebaikan itu akan lebih disempurnakan. Kalau kita mau menyempurnakan, berarti dengan sendirinya hal-hal yang negatif itu harus dihilangkan. Jadi menurut saya pesan-pesan itu adalah pesan-pesan yang konstan. Kalau kita misalkan mau ngomong sholat, sholat itu wajibnya hanya 5 kali dalam sehari. Kalau misalkan di total hanya berapa menit sih sehusuk-husuknya orang sholat. Tapi sisa dari waktu itu adalah sisa yang tidak akan digunakan sholat dalam pengertian sholat mahdoh itu. Nah, kalau sisa waktu dalam satu hari itu taruhlah sholat kita diakumulasi mulai dari subuh sampai isya, itu 1 jam misalkan ya, diakumulasi sholatnya aja tuh, itu kan berarti tersisa 23 jam.
Iya.
Kalau 23 jam itu dianggap tidak menjadi waktu untuk beribadah, maka orang sholat itu tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali semakin sombong bahwa karena aku sholat, kemudian merasa orang yang suci, orang yang paling berhak untuk masuk surga.
Yang lain enggak,
karena kesombongan itu kemudian dia merasa bahwa dia berhak untuk melakukan persekusi kepada orang lain. Karena merasa sok suci, maka dia merendahkan tetangganya. Nah, kayak gitu. Itu
termasuk
karena
yang agamanya berbeda.
Iya, termasuk yang agamanya berbeda. Karena orang seperti ini merasa bahwa ibadahnya itu adalah semata-mata untuk mengagungkan Tuhan dan memfasilitasi kesombongan dirinya.
Iya. Kalau perkembangan akhir-akhir ini banyak orang kemudian menolak, misalnya tetangganya yang beragama lain kemudian ditolak atau diusir dari perumahan misalnya, atau ya banyak hal yang terjadi kayak gitu. Atau misalnya kalau anak-anak muda yang sekarang misalnya atau mereka menyebutnya berhijrah menjadi lebih saleh atau menjadi lebih taat gitu, tapi kemudian menjauhi teman-temannya yang lama. Karena teman-teman lamanya adalah bagian dari kejahilian gitu, atau dia harus keluar dari pekerjaannya dan lain-lain. Sebenarnya benarkah Islam mengajarkan seperti itu, Pak Ustadz? Apakah memang Islam itu mengajarkan supaya kita menghindari dunia itu, melari dari dunia, kemudian ya seperti beribadah yang taat gitu.
Enggak ada. Jadi begini, ada satu doa yang ini oleh kalangan muslim dianggap sebagai doa sapu jagat. Karena doa ini doa yang tidak lagi menyebut detail-detail semuanya. Yaitu semuanya itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini aja udah mengindikasikan dengan sangat kuat bahwa orang beragama tidak harus meninggalkan dunia. Orang beragama tidak harus mengabaikan dunia. Ada juga bahwa dikatakan dunia itu ladang akhirat. Karena di dunia ini adalah tempat kita untuk beribadah, tempat kita untuk menabung kebaikan. Nah, fenomena-fenomena yang ada sekarang, misalkan sampai ada orang yang karena dia merasa bahwa oh aku karena ini aku ingin semakin berislam, karena aku ingin semakin berislam, kemudian aku menjauhi oleh kawan-kawan yang tidak sealiran dengan aku. Jadi yang dihindari itu gak hanya yang berbeda agama loh. Ada juga orang-orang sekarang itu yang menghindari bahkan sesama muslim tapi yang gak sealiran. Apakah sikap-sikap seperti ini ada gak sih panduan dalam Islam? Kok saya kira gak ada ya. Misalkan begini, Nabi Muhammad itu sama sekali gak pernah menghindar untuk berhubungan muamalah dengan orang non-muslim. Ada satu peristiwa yang menurut saya itu sangat inspiring. Ketika suatu pagi Sayyidina Ali itu mau berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad. Kemudian di tengah perjalanan ada orang tua yang jalannya tertatih-tatih. Dan kemudian Sayyidina Ali tidak ingin mendahului orang tua itu. Satu, karena ini urusan kesopanan. Yang kedua, dia tidak ingin kalau mendahului orang tua itu akan terjatuh. Dan ternyata si orang tua ini adalah Yahudi. Ketika dia sampai kemudian terlambat ikut sholat berjamaah, bayangin loh, terlambat ikut sholat berjamaah dengan
yang
Nabi.
Yang merupakan ibadah sebenarnya.
Iya, yang itu adalah ibadah. Kemudian dia lapor kepada Nabi, sama sekali Nabi tidak marah, justru Nabi memuji karena itu adalah tindakan yang mulia. Menurut saya contoh-contoh kayak gini itu contoh-contoh yang sangat kaya di dalam Islam, dalam cara Islam. Yang dalam perspektif tertentu itu dihilangkan atau bahkan dilupakan karena ada kegairahan, keislaman yang tidak lagi menganggap hal-hal itu sebagai kebaikan. Justru yang dianggap sebagai kebaikan itu adalah ketika bisa memperkusi orang kelompok agama yang lain berbeda, yang berbeda. Bisa menghina kelompok lain sekalipun sesama muslim tapi yang berbeda aliran. Nah justru yang perlu kita khawatirkan fenomena kebangkitan Islam sekarang itu adalah hal-hal yang sifatnya kulit dan simbolik itu, Mas Heru.
Padahal Islam sebenarnya tidak mengajarkan hal-hal yang seperti itu ya?
Tidak, sepenuhnya tidak. Karena berislam itu berarti harus berbuat baik kepada sesama.
Ya, berbuat baik konteksnya apa?
Iya.
Kata kuncinya itu ya akhlak ya tadi.
Iya, seluruh syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya titik terjauh yang hendak dituju itu adalah al-maslahah. Nah, al-maslahah
itu al-maslahah?
Al-maslahah itu kebaikan.
Kebaikan.
Kebaikan itu bisa kebaikan terhadap orang yang bersangkutan maupun kebaikan yang itu menjadi efek dari kebaikan yang diterima oleh orang itu. Misalkan begini, Mas Heru. Perintah sholat misalkan. Perintah sholat itu dinyatakan bahwa sholat itu akan mencegahmu dari tindakan yang tidak baik. Tanha anil fakhsya'i wal mungkar. Jadi fakhsya itu adalah tindakan yang sesuatu yang rusak. Dan mungkar itu adalah sesuatu yang tidak baik dalam perspektif sosial. Kayak gitu. Kalau kita melihat sholat sendiri, itu sholat itu adalah diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang itu berarti ucapan untuk mengagungkan Allah. Tapi diakhiri dengan salam, yang itu adalah ucapan perdamaian kepada orang di sekelilingnya. Jadi kalau kita menjalankan sholat, semestinya sholat itu akan memberi dampak baik secara individual kepada kita, dan sholat itu pesannya juga semestinya kita bisa menyebarkan kebaikan pada orang-orang di sekitar kita.
Kuncinya justru di situ ya?
Kuncinya justru di situ.
Oke, kalau misalnya berarti kita bisa menguji diri sendiri, kalau misalnya kita sudah merasa berislam, kemudian kita sudah merasa saleh dengan pakaian kita, dengan penampilan kita, dengan ibadah kita, kita harus uji apakah benar kita sudah bersikap baik, bukan begitu ya?
Betul. Oleh karena itu maka di salah satu surahnya Allah pernah mengatakan, Allah pernah berfirman bahwa fawailul lil musallin loh. Itu orang-orang yang sholat celaka, itu bisa celaka ya? Loh ya. Loh, kok bisa ya orang sholat kok bisa celaka? Bisa. Siapa itu? Orang yang melalaikan sholatnya. Orang ini sebagian ulama menafsirkan bahwa orang yang lalai sholat itu orang yang mengakhir-akhirkan sholat, lalai dia. Tapi juga bisa dimaknai bahwa orang yang melalaikan sholat itu adalah orang yang lupa akan makna sholat.
Yang akhlak tadi ya.
Iya, semestinya ya. Orang bersholat itu Allahu Akbar itu wujudnya adalah penyebaran kebaikan pada orang lain, bukan Allahu Akbar kemudian mukulin orang lain. Nah gitu. Nah, ada juga orang yang bersolat dan kemudian diancam, yaitu orang yang justru menjadikan solat itu sebagai alat untuk menyombongkan dirinya. Nah, ria, wah aku udah solat nih, aku udah jadi orang suci nih. Mengapa itu diancam celaka? Karena itu hanya membutuhkan sejengkal langkah untuk melakukan tindakan kejahatan pada orang lain.
Padahal dia tadi sudah beribadah.
Iya, padahal orang tadi udah beribadah. Jadi ibadah itu pada akhirnya sama sekali itu tidak untuk Allah, karena Allah itu enggak memerlukan ibadah kita. Kita beribadah pada Allah itu karena kita ingin menjadi hamba yang baik, dan kemudian dengan itu kalau kita memiliki kualitas jiwa yang baik, maka kita akan menjadi bagian dari kehidupan sosial yang baik.
Oke, yang baik itu kemudian yang seperti apa, Ustaz?
Ya, begini. Kebaikan itu pada dasarnya ada dua. Ada yang diistilahkan dengan khair.
Khair.
Ada yang diistilahkan dengan ma'ruf.
Apa itu bedanya, Pak Ustadz?
Nah, kalau khair itu adalah kebaikan yang itu sifatnya kurang lebih sifatnya vertikal. Tapi yang ma'ruf, iya. Yang ma'ruf itu adalah kebaikan yang sifatnya sosial, karena dia menjadi bagian dari kesepakatan-kesepakatan sosial. Jadi dari kata ma'ruf itu ada kata-kata lain yang dasarnya itu adalah uruf. Uruf itu adalah tradisi. Jadi ma'ruf itu adalah kebaikan yang itu sifatnya kontekstual sesuai dengan tradisinya.
Itu tidak hanya untuk orang Islam saja ya? Bukan
tidak hanya Islam. Orang Islam saja. Misalkan begini, saya nggak masalah dengan orang yang misalkan pakai serban, nggak masalah gitu. Orang yang memotong celana panjangnya sampai tinggi sekali ya, celana cingkrang, itu nggak masalah. Kalau itu dianggap sebagai bagian dari khair. Tapi kalau orang yang menggunakan itu semuanya dan kemudian justru menjadikan dia teralienasi dari kehidupan sosialnya, dia tidak berkontribusi terhadap kebaikan sosialnya, yang semua simbol-simbol itu justru menjadikan dia memiliki prasangka buruk terhadap orang yang ada di sekitarnya, maka ada sesuatu yang hilang. Apa itu? Ma'rufnya itu yang hilang.
Ada yang salah berarti di situ ya.
Ada sesuatu yang kurang tepat. Gak apa-apa orang menggunakan itu, tapi gunakan itu dan harus disadari bahwa ini adalah simbol. Substansinya apa? Kalau substansinya itu membuat dia menjadi semakin baik kepada orang, maka khairnya itu akan tembus kepada ma'rufnya.
Oke, terima kasih sekali Pak Ustadz. Lungguh luar biasa ini.
Sama-sama Mas Heru. Sama-sama.
Oke, teman-teman, saya kira kita sudah sampai ke ujung acara. Kita sudah lama sekali tadi ngobrol. Bicara panjang lebar dengan Pak Ustadz L yang jauh-jauh dari Surabaya. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz Rel sudah menyempatkan diri hadir di podcast Teman Ngopi ini. Semoga sama-sama kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan.
Insya Allah.
Ada satu lagi terakhir Pak Ustadz, pesan buat teman-teman muda yang sedang sangat bergairah belajar agama Islam.
Ya, pesan saya untuk kawan-kawan muda, amalkan ajaran Islam dengan baik, tapi tidak usah tercerabut dari akar budayanya. Tetaplah menjadi muslim yang baik dan pada saat sama menjadi bangsa Indonesia yang baik.
Yap. Bagus sekali. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Selamat jalan.
Waalaikumsalam.
Oke, kawan-kawan, kita akhiri podcast hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.